47-րդ. Պատարակ Լանսի հաղթանակի արդիվ. Այն աշխուժությունը, որ Հենրիետա Թագուհին նկատել էր պալատում և որի պատճառը ապարդյուն փորձում էր հասկանալ, Լանսում տարած հաղթանակի հետևանքներ. Արքայազն Կոնդեն, որպես այդ հաղթանակի ավետաբեր էր ուղարկել դուքս Շատիլյոնին, որն իրենքից չէր աջակցել. Նրան էր հանձնարարված նաև Աստվածամոր տաճարի կամարների տակ կախել 22 դրոշը, որ գրավել էին լոթարինգցիներից և իսպանացիներից. Այդ տեղեկությունը շատ կարևոր նշանակություն ուներ. Պարլամենտի դեմ մղվող պայքարը լուծվում էր հոգուտ արքունիքի. Առանց հարկ եղած ձևականությունը պահպանելու նոր հարկեր դնելիս, որը պարլամենտի բողոքն էր առաջացրել, կառավարությունը հայտարարել էր, թե դա անհրաժեշտ է Ֆրանսիայի պատիվը պահպանելու համար, և հաղթանակ էր խոստացել թշնամուտեն։ Բայց քանի որ Նորդլինգենի ճակատամարտից հետո բացի անհաջողությունից ուրիշ ոչ մի բան տեղի չէր ունեցել, ապա պարլամենտի համար դժվար չէր Մազարինիից բացատրություններ պահանջել այդ հաղթանակների մասին, որ միշտ խոստացվում էր և շարունակ հետաձգվում ապագայի։ Բայց այս անգամ սպասածը կատարվել էր, ձեռք էր բերվել հաջողություն, և այն էլ լիակատար հաջողություն։ Դրա համար էլ բոլորին հայտնի էր, որ արքունիքը կրկնակի հաղթանակ է տոնում, հաղթանակ արտաքին թշնամուդեն և հաղթանակ ներքին թշնամիների դեմ։ Նույնիսկ պատանի թագավորն այդ լուրը ստանալով բացականչեց.
«Ահ, պարոնայք պարլամենտի խորհրդականներ, դե հիմա տեսնենք ինչ կասեք դուք»։
Այս խոսքերի վրա Թագուհին կրծքին սեղմեց իր թագավոր որդուն, որի մեծամիտ ու կամակոր բնավորությունը շատ էր համապատասխանում իր բնավորությանը։ Նույն երեկոյան խորհուրդ գումարվեց, որին հրավիրվեցին մարշալ դ Լամելիերը ու պարոն դ Վիլրուան, որովհետև նրանք մազարինականներ էին, Շավինիին ու Սեգեն, որովհետև նրանք ատում էին պարլամենտը, ինչպես նաև Գիտոն ու Քոմենժը, որովհետև նրանք նվիրված էին Թագուհուն։ Թե ինչ որոշեց այդ խորհուրդը, գաղտնի մնաց։ Իմացվեց միայն, որ առաջիկա կիրակի օրը Լանսի հաղթանակի արդիվ Աստվածամոր տաճարում հանդիսավոր պատարակ է մատուցվելու։ Դրա համար էլ հետևյալ կիրակի օրը փարիզեցիները արթնացան ուրախ տրամադրությամբ։ Գոհաբանական պատարակը այն ժամանակներում մեծ իրադարձություն էր, այդպիսի հանդիսավոր արարողություններ հազվադեպ էին տեղի ունենում և պատշաճ տպավորություն էին գործում։ Նույնիսկ արևը ասես մասնակցում էր հանդեսի։ Այն շողում էր կուրացուցիչ, ոսկեզոծելով տաճարի մռայլ աշտարակները, որն արդեն լիքն էր ժողովրդի հսկայական բազմությամբ։ Հնամենի քաղաքի ամենամութ փողոցներն էլ տոնական տեսք էին ստացել, և առափնյա փողոցների երկարությամբ ձգվել էին քաղաքացիների, արհեստավորների, կանանց ու երեխաների երկար շարանները, որոնք շարժվում էին դեպի Աստվածամոր տաճարը, ինչպես մի գետ, որը ետ է հոսում դեպի իրակունքները։ Խանութները դատարկ էին, տները փակված, բոլորը ցանկանում էին տեսնել պատանի թագավորին, նրա Թագուհի մորը և տխրահրճակ կարդինալ Մազարինին, որին այնքան էին ատում բոլորը, որ ոչ ոք չէր ուզում նրան դիտելու առիթը բաց թողնել։ Այդ անթիվ անհամար ժողովրդական զանգվածի մեջ լիակատար ազատություն էր տիրում, ամեն տեսակ կարծիք արտահայտվում էր բացահայտ, և եթե կարելի է այսպես ասել, ժողովրդի մեջ տարփողում էին խռովության մասին, իսկ հազարավոր զանգեր բոլոր եկեղեցիներից համազանգում էին պատարակի մասին։ Քաղաքում կարգը պահպանում էին հենց իրենք, քաղաքացիները։ Ոչ մի սպառնալիք չէր խանգարում ընդհանուր ատելության միահամուր արտահայտությանը, և հայհոյանքները չէին պաղում մարդկանց շուրթերին։ Այնուամենայնիվ, առավոտյան ժամը 8-ին մոտ Թագուհու գվարդիայի մի գունդ Գիտոյի և նրա օգնական ու ազգական Քոմենժի գլխավորությամբ փոխարներն ու թմբկահարները առաջը գցած սկսեց ծավալվել Պալե Ռոյալի և տաճարի միջև։ Քաղաքացիները, որոնք միշտ սիրում էին զինվորական երաժշտություն և շողշողուն մունդիրներ, հանգիստ նայում էին այդ զորաշարժերի։ Ֆրիկեն այդ օրը զարդարվել էր տոնականորեն և պատճառ բերելով ատամի ուռուցքը, որ նա վարկենապես սարքել էր բալի անհամար կորիզներ լցնելով վերանը։ Իր մեծավոր բազենից ամբողջ օրով արձակուրդ էր ստացել։ Սկզբում բազենը նրան մերժել էր, Նրա տրամադրությունը տեղը չէր նախ այն պատճառով, որ Արամիսը գնացել էր առանց իրեն հայտնելու, թե ուր է գնում, և մեկ էլ նրա համար, որ ստիպված էր սպասարկել հաղթանակի արթիվ մատուցվող պատարակին, որը նրան ամենևին չէր ուրախացնում։ Բազենը, ինչպես գիտենք, ֆրոնդյոր էր, և եթե այդ տոնակատարությանը տիրացուն էլ կարողանար բացակայել, ինչպես խմբում երգող հասարակ տղան, ապա Բազենը, իհարկե, կդիմեր արքեպիսկոպոսին միևնույն խնդրով, որով իրեն դիմեց Ֆրիկեն։ Այսպես, ուրեմն, սկզբում նա կտրականապես մերժեց, բայց այդ ժամանակ հենց Բազենի աչքի առաջ Ֆրիկեի այդի ուռուցքը այնքան մեծացավ, որ սկսեց սպառնալ ամբողջ երգչախմբի պատվին, որն անպայման կխայտառակվեր այդպիսի այլակերպ իր մեջ ունենալով։ Եվ վերջ ի վերջո Բազենը, թեկուզև փնթփնթալով, զիջեց. Տաճարից դուրս գալուն պես Ֆրիկեն բերանից դուրս թափեց իր ուռուցքը, և Բազենի կողմն այնպիսի մի շարժում արեց, որն ապահովում էր Փարիզի տղաների գերազանցությունը ամբողջ աշխարհի տղաների համեմատությամբ։ Նա իհարկե ազատվեց նաև Պանդոկի իր պարտականություններից, պատճառ բերելով, թե սպասարկելու է պատարագուն։ Այսպես, ուրեմն, Ֆրիկեն ազատ էր, և ինչպես ասացինք, հագել էր իր ամենաշքեղ հագուստը։ Նրա անձի գլխավոր զարդարանքը գլխարկն էր, մեկը այն աննկարագրելի թասակներից, որոնք միջնադարյան բերետի և Լյուդովիկոս 13-րդի ժամանակների գլխարկի միջինը ներկայացնող մի բան են։ Այդ երևելի գլխարկը նրա համար պատրաստել էր մայրը։ Դիտմամբ էր արդյոք, թե միանման կտորի պակասության պատճառով նա գույների ընտրության մասին քիչ էր հոգացել։ Ուստի և 17-րդ տարի գլխարկային արվեստի այդ հրաշալիքի մի կողմը դեղին էր կանաչի խառնուրդով, իսկ մյուս կողմը սպիտակ, կարմրի խառնուրդով։ Բայց Ֆրիկեն, որ ընդհանրապես սիրում էր գույների բազմազանություն, միայն պարծենում էր դրանով։ Բազենից բաժանվելուն պես Ֆրիկեն վազեց դեպի Պալե Ռոյալ, և տեղ հասավ հենց այն րոպեին, երբ պալատի դարպասից դուրս էր գալիս Գվարդիայի գունդը։ Քանի որ Ֆրիկեն այնտեղ էր եկել տեսարանը դիտելու և երաժշտություն լսելու, ապա նա իսկույն միացավ երաժիշտներին և սկսեց քայլել նրանց կողքով։ Սկզբում երկու քարե տախտակների օգնությամբ ընդօրինակելով թմբկահարությունը, ապա շրթունքներով ընդօրինակելով շեփորների նվագը, և այն էլ այնպիսի վարպետությամբ, որը նրան շատ անգամ էր արժանացրել նմանողական երաժշտության սիրահարների գովասանքին։ Այս զվարճությունը նրան բավականացրեց սերժանտների ուղեփակից մինչև տաճարի հրապարակը, և Ֆրիկեն շարունակ իսկական հաճույք էր զգում, բայց երբ գունդը տեղ հասավ և վաշտեր մտան հին քաղաք ու ծավալվելով շարժվեցին մինչև Սուրբ Քրիստափորի փողոցի ծայրը, Կոկատրիի մոտ, որտեղ խորհրդական Բրուսելն էր ապրում, Ֆրիկեն հիշեց, որ ինքը դեռ չի նախաճաշել, և մտքի մեջ ընկավ, թե օրվա ծրագրի մեջ այդ կարևոր գործը կատարելու համար որ կողմն ուղղի իր ոտքերը։ Հասուն խոհականությամբ նա որոշեց ուտել ի հաշիվ խորհրդական Բրուսելի։ Դրա համար էլ նա սկսեց վազել, հևի-հև հասավ խորհրդականի տունը և սկսեց դուռը բախել։ Դուռը բացեց իր մայրը, Բրուսելի պառավ սպասուհին։
«Ինչ ես ուզում, ամբիտան?»
հարցրեց նա։ «Եվ ինչու դու տաճարում չես?»
«Ես եղել եմ այնտեղ մերս», պատասխանեց Ֆրիկեն, «բայց տեսա, որ այնտեղ այնպիսի բաներ են կատարվում, որոնց մասին հարկավոր է նախազգուշացնել պարոն Բրուսելին. Եվ պարոն Բազենի թույլտվությամբ, դու քո գիտեք մեր տիրացու պարոն Բազենին, եկա այստեղ, որպեսզի պարոն Բրուսելի հետ խոսեմ»։
«Իսկ ինչ ես ուզում ասել պարոն Բրուսելին, մայմուն»։
«Ես ուզում եմ նրա հետ անձամբ խոսել»։
«Այդ չի կարելի, նա աշխատում է»։
«Լավ, ես կսպասեմ»։ Ասաց Ֆրիկեն, որի համար այդ ավելի լավ էր, որովհետև նա գիտեր, թե ինչպես կարելի է օգտագործել ժամանակը։ Այս ասելով նա արագ բարձրացավ սանդուղքով։
«Վերջապես քեզ ինչ է հարկավոր պարոն Բրուսելից»՝
հարցրեց մայրը։
«Ես ուզում եմ նրան ասել»՝
պատասխանեց Ֆրիկեն կոկորթով մեկ գոռալով,
«որ այն կողմից մի ամբողջ գվարդիական գունդ է գալիս, և որովհետև բոլորն ասում են, թե արքունիքը պարոն Բրուսելի դեմ է տրամադրված, եկել եմ նրան նախազգուշացնելու, որ զգույշ լինի»։
Բրուսելը պատանի ստահակի խոսքերը լսեց, և նրա այդ եռանդից զգացված իջավ առաջին հարկը, Նա իսկապես աշխատում էր երկրորդ հարկում, իր առանձնասենյակում։
«Բարեկամս», ասաց նա, «մենք ինչ գործ ունենք վարդյական գնդի հետ. Դու հո չես գժվել, որ այդպիսի իրարանցում ես բարձրացրել. Միթե չգիտես, որ այդ պարոնները միշտ էլ այդպես են անում, և որ թագավորի ճանապարհին միշտ էլ այդ գունդը շարք է կանգնում»։
Ֆրիկեն դեմքին զարմանքի արտահայտություն տվեց և սկսեց ձեռքերի մեջ իր գլխարկը տրորել։ «Զարմանալի չէ, որ դուք գիտեք այդ պարոն Բրուսել», ասաց նա, «չէ, որ ձեզ ամեն ինչ հայտնի է, բայց ես աստված վկա, ոչինչ չգիտեի և մտածում էի օգտակար լինել ձեզ. Սրա համար մի բարկացեք ինձ վրա»։
«Ընդհակառակը, սիրելիս, ընդհակառակը, քո երանդը ինձ դուր է գալիս»։
«Նանետա»,
դարձավ Բրուսելը սպասուհուն,
«ապա միայն ծիրանից, որ տիկին դը Լոնգվիլն ուղարկել է մեզ Նուազիից, մի վեց հատ տվեք ձեր որդուն, հետն էլ մի կտոր թարմ հաց»։
«Ախ, շնորհակալ եմ ձեզնից»,
ասաց Ֆրիկեն, «շատ շնորհակալ եմ, ես հենց ծիրան շատ եմ սիրում»։ Բրուսելն անցավ իր կնոջ մոտ և խնդրեց նախաճաշ տալ իրեն։ Ժամը 9:30 էր։ Խորհրդականը մոտեցավ լուսամուտին։ Փողոցը բոլորովին դատարկ էր, բայց հեռվից ծովի մռնչունի պես լսվում էր ժողովրդի խուլ աղմուկը։ Բազմությունն ալիք-ալիք լցվում էր հրապարակը և աստվածամոր տաճարի շրջակայքի փողոցները։ Այդ աղմուկն ավելի ուժեղացավ, երբ Դարտանյանը երևաց հրացանակիրների մի վաշտով և տեղավորվեց տաճարի մուտքի մոտ, որպեսզի պահակություն անի։ Նա Պորտոսին առաջարկել էր առիթից օգտվել և արարողությունը դիտել, և Պորտոսը եկավ իր լավագույն ձին հեծած, տոնահանդեսից կեստով, որպես պատվավոր հրացանակիր, ինչպիսին մի ժամանակ Դարտանյանն էր։ Վաշտի սերժանտներից մեկը, որ իսպանական պատերազմների ժամանակ հին զինվոր էր, ճանաչեց Պորտոսին և իր ստորադրյալներին հայտնեց, թե ինչպիսի մեծ ծառայություններ է մատուցել այդ հսկան, Դտրևիլի նախկին հրացանակիրների պարծանքը։ Դրա համար էլ ոչ միայն սրտաբաց դիմավորեցին Պորտոսին, այլև հիացմունքով էին նայում նրան։ Ժամը 10-ին թնդանոթի որոտը Լուվրից ազդարարեց, որ թագավորը դուրս եկավ։ Հրացանները ձեռքներին անշարժ կանգնած գվարդիականների ետևում բազմությունը երերաց, ինչպես ծառերն են երերում, երբ կատաղի մրրիկը ճոճում է նրանց գագաթները։ Վերջապես ոսկեզարդ կարեթի մեջ նստած երևաց թագավորը իր թագուհի մոր հետ։ Նրանց ետևից մի 10 կարետ նստած շարժվում էին պալատական տիկինները, թագավորական տանաստիճանավորները և ամբողջ արքունիքը։
«Կեց է թագավորը»,
գոռացին բոլոր կողմերից։ Պատանի թագավորը հպարտ-հպարտ դուրս նայեց կարեթի լուսամուտից, դեմքին սիրալիր արտահայտություն տվեց և հազիվ նկատելի գլխով արեց, որն ավելի ևս ուժեղացրեց ամբոխի աղաղակը։ Թափորն առաջ էր շարժվում շատ դանդաղ, և Լուվրից մինչև տաճարի հրապարակը հասնելը տևեց մոտ կես ժամ։ Այստեղ բոլոր ժամանացները իրար ետևից մտան մռայլ տաճարի ընդարձակ կամարների տակ, և ժամասացությունը սկսվեց։ Այն ժամանակ, երբ արքունիքի անդամները տաճարում իրենց տեղերն էին գրավում, Քոմենժի զինանշաններով զարդարված կարետը բաժանվեց պալատականների կարգերի շարքից և դանդաղորեն շարժվեց դեպի Սուրբ Քրիստափորի փողոցի ծայրը, որ բոլորովին ամայի էր։ Այստեղ այդ ծանրաշարժ կարգին ուղեկցող 4 գվարդիականները ու ոստիկանական սպան մտան կարգի մեջ, ապա ոստիկանական սպան վարակույրները ցած թողեց և նախապես պատրաստած անցքի միջով սկսեց նայել փողոցի երկարությամբ, ասես սպասում էր ինչ-որ մեկին։ Բոլորը զբաղված էին արարողությամբ, այնպես որ ոչ այս կարետը, ոչ նրա մեջ նստողների նախազգուշական արարքները ոչ ոքի ուշադրությունը չգրավեցին։ Միայն Ֆրիկեի սուրաճքը կարող էր նկատել նրանց, բայց Ֆրիկեն տաճարի մոտիտներից մեկի քիվին հենված իր ծիրաններն էր վայելում։ Այստեղից նա կարող էր տեսնել թագավորին, թագուհուն ու Մազարինին, իսկ պատարակը լսել այնպես լավ, ինչպես ինքը լիներ սպասարկելիս տաճարում։ Երբ ժամերգությունը վերջանալու մոտ էր, թագուհին նկատելով, որ Քոմենժը իր կողքին կանգնած սպասում է մեկնելուց առաջ Լուվրում ստացած հրամանի հաստատմանը, կիսաձայն ասաց. Գնացեք քո մեջ, և թող աստված լինի ձեզ օգնական։ Քո մենժը իսկույն դուրս եկավ տաճարից և ուղվեց դեպի Սուրբ Քրիստափորի փողոցը։ Ֆրիկեն, նկատելով այդ հոյատես սպային երկու գվարդիականների ուղեկցությամբ, հետաքրքրությունից մղված հետևեց նրանց, մանավանդ որ ժամերգությունը համարյա վերջանում էր, և թագավորն ու թագուհին արդեն կարետ էին նստում։ Հենց որ Քոմենժը երևաց Գոկատրի փողոցի ծայրին, կարետում նստած ոստիկանական սպան երկու խոսք ասաց կառապանին. Սա ձիերը շարժեց, և կառքը մոտեցավ Բրուսելի տանը։ Հենց այդ րոպեին էլ Քոմենժը մոտեցավ դռանը և բախեց այն։ Ֆրիկեն Քոմենժի ետևը կանգնած սպասում էր դռան բացվելու։
«Դու ինչ ես անում այստեղ, Ստահակ?»
հարցրեց նրան Քոմենժը։
«Սպասում եմ, որ պարոն Բրուսելի մոտ գնամ, պարոն սպա»,
պատասխանեց Ֆրիկեն այն պարզամիտ տեսքով, որ հարկ եղած դեպքում կարողանում են կիրառել փարիզեցի տղաները։
«Ուրեմն այստեղ է ապրում?»
հարցրեց Քոմենժը։
«Այո, պարոն»։
«Իսկ որ հարկն է զբաղեցնում»։
«Ամբողջ տունը», պատասխանեց Ֆրիկեն։ «Սա նրա տունն է»։
«Բայց նա ինքը սովորաբար որտեղ է լինում»։
«Նա աշխատում է երկրորդ հարկում, իսկ նախաճաշում և ճաշում է ցածի հարկում. Հիմա նա երևի ճաշում է, որովհետև արդեն կեսօր է»։
«Լավ»։
Այդ ժամանակ դուռը բացեցին, և Քոմենժի հարցին սպասավորը պատասխանեց, որ Բրուսելը տանն է, և այժմ իսկապես ճաշում է։ Քոմենժը գնաց սպասավորի ետևից, իսկ Ֆրիկեն Քոմենժի։